В ефірі «Ранкова свобода». Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. На календарі маємо середу, 3 листопада. Приєднуйтеся до нас, аби почути ось про що. Чи отримає Україна новий кредит? До Києва їдуть експерти МВФ.
Україна, скоріше всього, отримає черговий транш, але це наші економіки не поліпшить.
Комітет виборців України сумнівається в об'єктивності місцевих виборів.
Коли голосування почалося з безпреділу, воно зіпсувало загальне враження.
Чи зберегли демократи більшість у Конгресі на виборах у США? Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні Україна перебирає головування у парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Донині в цій організації головувала Туреччина. Сьогодні голова турецьких народних зборів Мехмет Алі Шахін передасть головування голові Верховної Ради України Володимиру Литвину. Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця розповів Радіо Свобода, що участь у цьому об'єднанні є важливою для диверсифікації зовнішніх контактів України.
Головування України в ОЧС до певної міри компенсує наш провал суб'єктності регіональної в Чорноморському регіоні, а також втрату лідерства в ГУАМ. Переважна більшість країн ОЧС являються членами Європейського Союзу. Це розглядалось Україною як додатковий коридор нашої європейської інтеграції.
Сказав Радіо Свобода економіст-міжнародник Григорій Перепелиця. Опозиційна республіканська партія відновлює контроль за Палатою представників США. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених на замовлення провідних американських інформагенцій. Дотепер контроль над нижньою палатою Конгресу мала демократична партія президента Барака Обами. Екзит-поли також показали, що республіканці отримають щонайменше 5 додаткових місць у Сенаті, але демократи збережуть контроль над цією палатою. Спікером Палати представників замість Ненсі Пелосі може стати республіканець Джон Боннер. Виступаючи перед прихильниками на мітингу після виборів, він закликав президента Обаму змінити курс.
Хоча наша нова більшість буде виразником вашої волі, ми повинні пам'ятати, що президент встановлює порядок денний для нашого уряду. Американський народ надіслав однозначне повідомлення сьогодні ввечері, і це повідомлення – зміна курсу. Ми сподіваємося, що президент Обама поважатиме волю народу для змін, яких вимагають люди, і ми готові працювати з ним настільки, наскільки він реалізовуватиме їхні прагнення.
У вівторок понад 60 людей загинули в столиці Іраку внаслідок серії скоординованих вибухів. В органах охорони здоров'я говорять також про понад 200 поранених. Вибухи, як виглядає, цілили головно в шиїцькі райони Багдада. Принаймні 10 вибухів замінованих авт чи мін на дорогах сталися в людних місцях, зокрема біля кав'ярень чи ресторанів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і переходимо до подій в Україні. Сьогодні до нашої держави прибуває місія Міжнародного валютного фонду. Метою цього візиту є проведення дискусії щодо перших результатів кредитної програми «Стендбай». Представники влади заявляють, що Україна виконує умови МВФ і висловлюють сподівання на отримання чергового траншу позики. Представники ж опозиції кажуть, такі дії уряду не йдуть на користь економіці. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Програма співпраці між Україною та МВФ спрямована на підтримку реформ Кабінету міністрів. Умовами надання позики є низка економічних заходів, зокрема скорочення дефіциту бюджету. Наразі Україна виконала достатні умов МВФ задля отримання чергового траншу кредиту, каже Радіо Свобода, перший заступник голови парламентського комітету з питань бюджету регіонал Владислав Лук'янов.
Зростає середня заробітна плата. Друге, вони побачать стале зростання валового національного продукту. Якщо позиція не упереджена, то я не думаю, що є речі, які завадять цьому процесу.
На думку ж заступника голови парламентського комітету з питань економічної політики представника БЮТу Ігора Єреська, Україна отримає чергову позику, оскільки, говорить він, зовні виглядає, що вимоги фонду виконуються. Проте це не йде на користь державі.
Для цього кредиту це замороження всіх соціальних виплат, заробітних плат та пільг, які були передбачені, наприклад, пільги пенсіонерам, пільги чорнобильцям. Україна, скоріше всього, отримає черговий транш, але це наша економіка не поліпшить.
Утім, Україна ще й досі не виконала вимогу МВФ щодо підвищення пенсійного віку, наголошує економіст Андрій Новак. Відтак, МВФ може використовувати це як контраргумент. Проте, на думку Новака, черговий транш позики Україна таки отримає. Питання ж у тому, як влада використовуватиме ці гроші, оскільки як і попередній, так і нинішній уряди використовують кредити фонду для латання бюджету, зокрема для здійснення соціальних виплат.
Суючи з того, що за цей період не реалізовані жодні масштабні проекти для розвитку реального сектору економіки, швидше за все йде просто покриття соціальних статей бюджету. Хоча при цьому в Україні не ліквідовується заборгованість по зарплаті.
Отримати другий транш кредиту українські урядовці розраховують до кінця цього року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Далі до виборів. Комітет виборців України закликає не робити висновків щодо місцевих виборів до завершення підрахунку голосів. Недоліки виборчого законодавства залишають місце для викривлення результатів волевиявлення громадян, вважають там. Крім того, не варто забувати про велику чисельність фактів порушень у передвиборчий період, наголошують у Комітеті виборців України. Чого можна чекати від виборів вже після голосування? Про це у експертів дізнавався Дмитро Баркар.
Зарано робити остаточні висновки щодо місцевих виборів, адже процес підрахунку голосів не менш важливий за саме голосування, наголошує голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Він вважає, що на сьогодні говорити можна лише про передвиборчий період та день голосування, оскільки підрахунок голосів у більшості регіонів ще триває. І на цьому етапі також можливі спроби викривлення результатів, нагадує Олександр Черненко.
Якби в нас початок голосування, формування комісії, реєстрація кандидатів відбулася так, як день голосування, хоча б загальне враження від цих виборів було більш позитивним. Коли почалося з безпреділа, воно зіпсувало загальне враження.
Олександр Черненко нагадав про непрозорий процес формування виборчих комісій, численні переклади використання адміністративного ресурсу у передвиборчий період, тиск з боку влади на політичних опонентів, намагання перешкодити політичним конкурентам у реєстрації партійних осередків та у висуванні кандидатів, факти участі державних службовців у агітаційних заходах на користь партії влади. Більшість із цих недемократичних засобів політичної боротьби допускаються виборчим законодавством, каже директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Володимир Фисенко. За його словами, закон про місцеві вибори був заздалегідь виписаний під партію влади таким чином, що чесної боротьби просто не могло бути. Відтак, однією з найбільших проблем нинішніх місцевих виборів Володимир Фисенко вважає закон про вибори.
Робота над помилками законодавчими дуже потрібна. Цей закон ганебний, і він стільки проблем спровокував, і організаційних кадрових з формуванням комісії за тлумаченням норм про агітацію, не виправивши цих помилок, ми нормального виборчого процесу не матимемо.
Експерти наполягають на тому, що вибори до органів місцевого самоврядування за партійними списками перетворюють кампанію на неконкурентну та підвищують загрозу використання адміністративного впливу. Крім того, докорінно має бути змінений алгоритм створення виборчих комісій, наголошують експерти. Розширені права громадських організацій, а процедурні моменти мають бути описані законом однозначно, так, щоб не мали кілька варіантів тлумачення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І продовжуємо тему. Комітет виборців України сумнівається в об'єктивності міжнародних спостерігачів. Про це заявив керівник Донецького відділу Комітету виборців України Сергій Ткаченко. За його словами, на фоні масових порушень схвалення виборів міжнародними спостерігачами виглядає дивним і спотворює громадську думку. Які спостерігачі заслуговують на довіру громадян – українські чи міжнародні, з'ясовувала Ольга Дорівських.
Донецька влада разом із міжнародними спостерігачами синхронно повідомляють про об'єктивність та прозорість виборів до місцевих органів влади. За словами представників КВУ, така позиція перекреслює усі старання українських спостерігачів у Донецьку, які наголошують на масових фальсифікаціях. Голова правління КВУ Донецькій області Сергій Ткаченко вважає, що завчасні заяви міжнародних спостерігачів фактично надають порушенням легітимності.
Коли організація або експерт заявляє про те, що вибори пройшли чесно, відкрито або нечесно, він таким чином формує думку всього суспільства.
Схвально про перебіг голосування у Донецьку висловився екс-прем'єр-міністр Словаччини Ян Чорногорський. Водночас він заявив, що говорити про порушення – це не його справа.
Це не є в нашій компетенції говорити про порушення демократичних принципів.
У Комітеті виборців України заяви міжнародного спостерігача називають голослівними. Адже українська сторона констатує протилежне. Розповідає спостерігач за виборами від КВУ у місті Жданівка Донецької області Павло Павлов.
Погана підготовка виборів з боку держави, неосвіченість членів виборчкомів. На дільницях не можна було подивитись документи людей, порушувались права офіційних спостерігачів, поява на дільницях третіх осіб, які не мали права брати участь у виборах. Неодноразово ми бачили людей, які голосували кілька разів.
Сьогодні вже третій день, як виборчкоми Донецької області рахують голоси. У КВУ вказують на надзвичайно дивні показники щодо явки виборців. На деяких комісіях вона складає лише 28%, тоді як у інших – рекордні 70% виборців. Причому, за даними спостерігачів, дані про різке зростання явки надходили після 8-ї вечора, коли дільниці зазвичай практично порожні. Комітет виборців України закликає міжнародні місії утримуватися в оцінках до оголошення результатів виборів, а громадян – самостійно аналізувати факти і виборчу ситуацію в Україні. Ольга Доробських, Радіо Свобода з Донецька.
І переходимо до запитання, чому Україна не скоро дізнається про підсумки місцевих виборів? Чи мають сьогодні партії політичний вплив в Україні? Чи якісний хліб українці купують в крамницях? Про це пише сьогоднішня преса. Переглядала пресу Ірина Біла.
Україна не скоро ознайомиться з остаточними підсумками місцевих виборів, стверджують «Звістя в Україні». Серед причин видання називає суперечки навколо результатів виборів, а ще ймовірність визнання недійсними голосування до кількох обласних рад, відтак організацію там повторних виборів. Докладніше про це в статті «Труднощі перерахунку». Зараз політичний вплив у державі мають не партії, а ті, хто їх фінансує – і в тіні управляє голосуванням за потрібні й вигідні для себе закони, вважає експерт газети «По-українськи». На його думку, нині державні інституції на місцях не виконують своїх функцій, бо чиновникам легше спиратися на вертикальні адміністративні важелі, ніж комплексно вирішувати проблеми громади через горизонтальну комунікацію з виборцями. Про це наголошується в статті «Після виборів зросте попит на реформи». Чому до Арсенія Яценюка зросла довіра виборців, а до Сергія Тігіпка навпаки? Відповідь проста, переконані журналісти газети «День». Тоді як лідер фронту змін, врахувавши помилки у попередній виборчій кампанії, змінив тактику боротьби і покращив піар-компанію, то голова партії «Сильна Україна» вирішив зробити ставку на старі перевірені гасла, коли він ще не перебував у владі. Однак тепер ці гасла сприймаються дещо скептичніше. Але головний успіх Арсенію Яценюку забезпечила стратегія, а саме його рішення – найти у владу, зайнявши місце в опозиції. Залог статті «Яценюк росте, Тігіпко хитається». Кожну п'яту буханку хліба в Україні не можна їсти, стверджують в Держспоживчстандарті. При цьому хліб, який українці споживають щодня, ніхто не перевіряє на вміст пестицидів, плісняви та важких металів. Проте як правильно обирати хліб та де його найкраще зберігати, розповідає читачам газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірини Скуратівська. На календарі маємо середу, 3 листопада. І далі у програмі поговоримо ось про що. Міністерство освіти презентувало нові правила прийому до вищих навчальних закладів.
Незважаючи на проведене Міністерством освіти громадське обговорення проекту правил прийому до вишів, у відомстві не врахували жодного з понад 300 зауважень освітянських громадських організацій.
Як в Україні допомагають дітям із синдромом Дауна?
Адаптацію цієї дитини, щоб вони жили серед нас, могли нам допомагати, і ми могли їх краще зрозуміти.
Чи зберегли демократи більшість у Конгресі на виборах у США? Про все це та інше почуєте відразу після новин. В студії вже Антон Шуля.
Сьогодні в Україну прибуває місія Міжнародного валютного фонду. Метою візиту є проведення дискусії щодо перших результатів виконання кредитної програми «Стендбай». Представники української влади висловлюють сподівання на отримання чергового траншу позики. Сьогодні Україна перебирає головування у парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Донині в цій організації головувала Туреччина. Опозиційна республіканська партія відновлює контроль за Палатою представників США. Про це свідчать дані екзитполів, проведених на замовлення провідних американських інформагенцій. У вівторок понад 60 людей загинули у столиці Іраку внаслідок серії скоординованих вибухів. В органах охорони здоров'я говорять також про понад 200 поранених. В Афінах у вівторок на литовищі виявили і знищили ще два пакунки з вибухівкою, адресовані Європейській поліційній організації Європол і найвищому судовому органу ЄС – Європейському судові. Тим часом у Берліні міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мельєр повідомив, що рахунок пакунок із вибуховим пристроєм, виявлений в офісі канцлера Ангели Меркель, був надісланий також із Греції. Вибуховий пристрій у ньому був тієї ж конструкції, як і той, що вибухнув у посольстві Швейцарії у столиці Греції, додав німецький міністр.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Переходимо до міжнародних подій. У Сполучених Штатах вчора ввечері закрились виборчі дільниці, а кілька годин тому вже стали відомі попередні результати місцевих виборів. Американці переобирали 435 депутатів Палати представників і 37 сенаторів. Це третина Верхньої Палати Конгресу. А ще губернаторів штатів, генеральних прокурорів, мерів міст, суддів та інших місцевих посадовців. Які політичні партії здобули перемогу, зараз дізнаємося в нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю.
Напередодні виборів в Америці оглядачі заявляли про падіння рейтингу провладної партії. Чи таки втратили місце у Конгресі демократи?
Ну, питання навіть не в тому, чи демократи втратили місця, а в тому, якою мірою втратили. Великою мірою. У Каліфорнії, де маємо тригодинну різницю в часі з Атлантичним узбережжям, виборчі дільниці щойно зачинилися, і ми поки що не отримали повної статистики. Крім того, потрібен час, аби підрахувати бюлетені тих, хто голосував, перебуваючи за межами штатів. Але вже ясно, що ці вибори є до певної міри історичними, виявом невдоволення народу станом економіки і політикою уряду. Демократи втратили позиції партії більшості у Палаті представників, причому зі значним розривом. Чарльз Краудгамер, оглядач газети «Вашингтон Пост», у телевізійному інтерв'ю прокоментував поразку демократів так: американські виборці не люблять, коли на них дивляться зверхня, і ці вибори дають їм змогу належним чином реагувати. Вони вирішили нагадати урядовцям, що ті є тимчасово найнятими працівниками. Я підозрюю, що коли президент Обама звернеться до народу після виборів, його тон буде скромнішим, оскільки він усвідомлює значення цього послання. Вже ясно, що до Палати представників обрано десь 40 республіканців, і вони відтак становитимуть там більшість.
Юрію, ну а на місцевому рівні кому більше поталанило, демократичним кандидатам чи республіканським?
Ну, ще немає повідомлень про штатні вибори, але є вже дані про вибори до Сенату. І за попередніми цифрами у Верхній Палаті Конгресу, значить, парадом далі командуватимуть демократи. І зі 100 членів Сенату переобирають 37. Республіканець Ренд Пол, хірург-окуліст, новообраний сенатор від штату Кентакі, сказав своїм прихильникам: «Я маю послання від жителів Кентакі. Ми прийшли, щоб повернути собі наш уряд. Це вимога фінансової відповідальності. Це послання щодо уряду, обмеженого Конституцією і збалансованим бюджетом. Чому Америка є великою? Чому ми найбагатша і найвільніша країна світу? Тому що є країною свободи. Ми повинні вірити у власні сили, а не в те, що доброзичливий лідер десь там у столиці подбає про нас. Ми мусимо вірити у власну здатність подбати про себе. Я запитаю у Сенаті, чи ми хочемо жити вільними, а чи поневоленими нашою заборгованістю, чи ми віримо в індивідуума, чи ми віримо в уряд, у державу. Томас Джефферсон писав, що той уряд найкращий, який врядовує найменше, сказав Рон Пол. І у цій промові нового сенатора квінтесенція власної ідеї республіканської партії. Одначе, як показують попередні результати виборів до Сенату, далеко не всі виборці поділяють ці ідеї. Рон Пол, четвертий з новообраних сенаторів республіканців, можливо, п'ятий, я ж кажу, результати попередні, але для формування більшості потрібно 7 нових було сенаторів республіканців. Остаточні результати будуть відомі невдовзі, а поки що маємо так: 51 сенатор демократ, 46 республіканців, 3 місця не визначені. А це значить, що Сенат залишається за демократами.
Дякую, Юрію. Про результати місцевих виборів у Сполучених Штатах Америки розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. А ми рухаємося далі і переходимо до подій в Україні. Під час вступної кампанії наступного року побільшає пільговиків серед абітурієнтів. Нові правила прийому до вишів представив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Зокрема, додаткові бали при вступі отримають ті абітурієнти, які є випускниками платних підготовчих курсів при тому вищому навчальному закладі, до якого збираються вступити. Водночас права на позачергові вступи наступного року не матимуть переможців українських олімпіад. Їхні досягнення також прирівнюватимуть до певної кількості балів. У громадських організаціях нарікають, що Міносвіти перед затвердженням правил прийому не врахував рекомендації освітян, висловлені під час громадського обговорення. Що чекає на абітурієнтів наступного року, з'ясовувала Олена Римовська.
Уступна кампанія наступного року розпочнеться 1 липня і для більшості абітурієнтів триватиме місяць. Таке рішення у Міносвіти ухвалили, зокрема, для того, щоб уникнути поширених цього року численних черг до приймальних комісій. Серед нових правил прийому, зокрема, скасування привілеї на першочерговий вступ до вишу для переможців заключених етапів всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів наукових робіт учнів-членів Малої академії наук. Їхні здобутки прирівняють до певної кількості балів, які вступник зможе додати до своїх шкільних досягнень. Говорить міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
Ми провели моніторинг. Виявилися такі речі, які дуже непокоїть. Якщо додати середні бали атестату, деяких переможців була загальна сума балів на 100 балів менше, ніж у тих, кого вони обійшли при зарахуванні. Це не автоматичне зарахування, а можливість за свою працю заробити додаткову кількість балів.
Дмитро Табачник зазначає, під час чергової вступної кампанії абітурієнти також матимуть можливість подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти попередніх років. Проти цієї норми не раз виступав колишній заступник міністра освіти, а нині керівник громадської організації Центру освітнього моніторингу Павло Полянський. У коментарі Радіо Свобода він наголошує, якщо вступник подаватиме до приймальної комісії сертифікат попередніх років, оцінити його реальні знання буде значно складніше.
Їх не можна прирівняти з тої простої причини, що бали в цих сертифікатах є рейтинговими. Це так само, як різні забіги на 100 метрів у різні роки в різних містах.
Наступного року привілеї під час вступу отримають випускники платних підготовчих курсів при тому вищому навчальному закладі, до якого збираються вступати. Такі абітурієнти зможуть додати до інших своїх шкільних досягнень іще до 20 балів. Ця норма була у переліку тих намірів Міносвіти, які гостро критикували громадські організації. Вони наполягали на тому, що попри фінансові можливості, усі вступники перебували у рівних умовах. Загалом, за словами Павла Полянського, незважаючи на проведене Міністерством освіти громадське обговорення проекту правил прийому до вишів, у відомстві не врахували жодного з понад 300 зауважень освітянських громадських організацій. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом перший в Україні центр раннього розвитку для дітей із синдромом Дауна відкрився у Києві. Його унікальність у тому, що малюків з цим генетичним відхиленням готують тут до навчання у звичайних садочках та школах. За офіційною статистикою, щороку в Україні народжується близько 400 дітей із синдромом Дауна. Вони можуть бути повноцінними членами суспільства, наполягають фахівці. Як їм у цьому допомагають, з'ясовував Олександр Лащенко.
В унікальному для України центрі раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна обіцяють допомагати малюкам до 10 років. Педагоги, логопед, арт-терапевт, музичний терапевт, психолог, ці та інші фахівці працюватимуть у такому закладі. Загалом у центрі буде 3 вікових групи. У першій малюки будуть займатися із педагогами та батьками, у другій вже без батьків. Ну а третя група готуватиме їх до школи. Богдана, мама двох донік, одна з яких має синдром Дауна, сподівається, що центр допоможе дівчинці розвиватися, вчитися і згодом вступити до звичайної школи.
Вже записалися, дуже хотіли приходити на заняття групові. Ми сподіваємося, що тут підберуть якнайкращий колектив педагогів, які з усіх сторін психологічних, інтелектуальних будуть займатися адаптацією цієї дитини, щоб вони жили серед нас, могли нам допомагати, і ми могли їх краще зрозуміти.
Офіційна статистика, скільки батьків в Україні відмовляється від дітей з синдромом Дауна, відсутня. Але експерти кажуть, що 4 з 5 таких малюків сім'ю не мають. Ну а тим родинам, які не зрікаються дітей з синдромом Дауна, держава допомагає дуже мало. На власному досвіді переконує президент Всеукраїнської батьківської організації «Даун-синдром» Сергій Кур'янов.
Держава виділяє при знаходженні в будинку малюка до 10 тисяч гривень. Якщо ж сім'я, наприклад, як моя, дитину залишає безпосередньо в сім'ї, вона отримає пенсію в розмірі до 600 гривень. Відповідно, це є нерозумінням і небажанням держави зрозуміти, що якщо гроші будуть рухати за дитиною, то такі організації, як наші, вони, як в всьому світі це працює, вони можуть надати професійні послуги і за рахунок держави. Підтримка інтернатів – це добре, підтримка будинків малюка – супер. Але якщо ми беремо, як батьки себе відповідають, залишити таку дитину не на плечах держави, а на власних плечах і виконувати свій батьківський обов'язок, якщо дійсно сім'я – це найважливіша цінність держави, як написано в Конституції, цей принцип має працювати.
Ну, а тим часом у Великобританії разом із іншими однолітками навчається 80% дітей із синдромом Дауна у цій державі. Сашко Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як в Україні допомагають дітям із синдромом Дауна, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Заходьте до нас на сайт, читайте, коментуйте, а у нас тим часом новини.
Сьогодні в Україну прибуває місія Міжнародного валютного фонду. Метою цього візиту є проведення дискусії щодо перших результатів виконання кредитної програми «Стендбай». Представники української влади висловлюють сподівання на отримання чергового траншу позики. Сьогодні Україна перебирає головування у парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Донині в цій організації головувала Туреччина. Сьогодні голова турецьких народних зборів Мехмет Алі Шахін передасть головування голові Верховної Ради України Володимиру Литвину. Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця розповів Радіо Свобода, що участь у цьому об'єднанні є важливою для диверсифікації зовнішніх контактів України.
Головування України в ОЧЕС до певної міри компенсує наш провал суб'єктності регіональної в Чорноморському регіоні, а також втрату лідерства в ГУАМ. Переважна більшість країн ОЧЕС являються членами Європейського Союзу. Це розглядалось Україною як додатковий коридор на нашої європейської інтеграції.
Сказав Радіо Свобода експерт-міжнародник Григорій Перепелиця. Опозиційна республіканська партія відновлює контроль за Палатою представників США. Про це свідчать дані екзит-полів, проведених на замовлення провідних американських інформагенцій. Дотепер контроль над нижньою палатою Конгресу, яка складається з 435 депутатів, мала демократична партія президента Барака Обами. Республіканцям потрібно було отримати додатково щонайменше 39 місць, щоб мати більшість у 218 голосів у Палаті представників. Екзит-поли також показали, що республіканці отримують щонайменше 5 додаткових місць у Сенаті, але демократи збережуть контроль над цією палатою. Спікером Палати представників замість Ненсі Пелосі може стати республіканець Джон Боннер. Виступаючи перед прихильниками на мітингу після виборів, він закликав президента Обаму змінити курс.
Хоча наша нова більшість буде виразником вашої волі, ми повинні пам'ятати, що президент встановлює порядок
денний для нашого уряду. Американський народ надіслав однозначне повідомлення сьогодні ввечері, і це повідомлення – зміна курсу. Ми сподіваємося, що президент Обама поважатиме волю народу для змін, яких вимагають люди, і ми готові працювати з ним настільки, наскільки він реалізовуватиме їхні прагнення. Сказав Джон Боннер. У вівторок понад 60 людей загинули в столиці Іраку внаслідок серії скоординованих вибухів. Вибухи, як виглядає, цілили головно у шиїцькі райони Багдада.
Ось таким інформаційний ранок середи, 3 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. А це, зокрема, Ярина Скуратівська, Антон Шульгай, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. Почуємося завтра, а сьогодні усім гарного і легкого дня.